На 20 април се навършиха 30 години от експедицията на Еверест, при която българин за първи път се качи на най-високия връх на света. И днес продължават дебатите, разговорите около това дали Христо Проданов, който намери смъртта си под ледения връх, извършва подвиг или е воден от егоистични чувства да бъде от малцината изкачили върха без кислородна бутилка. Според някои специалисти по алпинизъм, екипът, воден тогава от Аврам Аврамов, извършва тактически грешки при подготовката за покоряването на върха. А днес Аврам Аврамов е на 82 години и за първи път преди година публикува своя дневник, писан на 5350 метра височина, когато през 80-те години излиза първата книга, посветена на експедицията до Еверест. Аврамов е предал над 800 страници от написаното в дневника му, но от тях излизат много по-малко. Днес алпинистът твърди, че за първи път излиза цялата истина за тази експедиция, във връзка и с годишнината, и заради този дневник. Илия Вълков гостува в дома на Благовеста и Аврам Аврамови. Чуйте историята и на този дневник, и историята за първото изкачване на Еверест.
Еми така беше. Предал съм на тази 800, около 820 и 40, а са излезли за 114 страници. Това вече не зависи от нас, не е зависело от бенде. Има някакви намеси от различни хора, от федерации, от туристическия съюз. Но добре е се таки, че излезе книгата, нали?
Какво беше скрито? Какво пропуснаха читателите?
Еми, пропуснаха каква е истината. А истината я написах във втората книга. Най-голямото и ценно съдържание е това, че тя отразява експедицията ден по ден, минута по минута, и дневникът е писан на 5350 метра височина. Всеки ден е писан. Тая втора книга фактически спести това, че няма скрити работи. Един голям опит да се фалшифицира малко. Ако може, кой е най-главният, защо е най-главният и така нататък. В цялост моя отчет. Защото се опитаха на времето да го поправят. Малко да кажат, че те са по-главни, без да са виждали освен снимката на Еверест. Аз пък бях там.
Затова ли е голямата борба да се каже кой е по-главен по време на експедицията?
Ама то не е само тогава, то и сега е така. Всеки гледа да се докаже това, кой е най-главният. Винаги има претенденти за най-главния. И в край на краищата най-главните остават на мястото, защото истината не може да се скрие. Особено пък след 30 години няма начин.
Вашата съпруга каза, че тя самата също не е чела дневника, по който сте написал втората книга.
Не скрил го е, защото няма, не знаем и къде. Не сме го и търсили, да? И когато започна да си пише, след това първи, който вече като пишеше книгата е поръчал дневника му, е нашия зет. Беше тук, няколко предай нещо да чета, и той му дава дневника. И така той написаното почти го завършваше вече, той беше го чел.
А защо го е крил? Защо го е пазил?
Скрил си го и в всичката литература, която има, нали, за Еверест, всичко си го е скрил. Но никой не му пипа, всичко е натъпкано, всеки си има кътчета, където си слага своите работи.
Че не съм седнал да го пиша сега, като е свършил експедицията, а всеки ден е писано това, тогава на времето. Е, не съм го крил, но не съм го показвал на никого. И всички чакаха да мине така, да се позабрави нещо, но дневника не позволи да се забрави нещо, защото написането на место, то няма начин да изчезне, освен да го открадне някой, но не можаха. И тя не го е чела.
Е, искам да ви кажа аз какво получих, като се върнаха. Тайно, преди да дойдат, ръководството тук в туристически се събрало и са отчели кой какви заслуги има. И тогава машинописката депише, познава него, знае адреса, сложи един екземпляр и го пусни от това. Като го прочетах, настръхнах. Един вид, тук, не там, на ледниците, те от тук са ръководили. Кога да изкачват, как да се връщат, тънтата, което е невъзможно, ако ще да се уникалят.
Други водеха ли дневник? Други от участниците?
Не знам. Предполагам, че някой е водил, но Не е нормално да надничаш в чужда къща. И предполагам, че някои от момчетата са водили и книгите, които написаха някои от участниците, Людмил Янков, Николай Петков, Кирил Досков и тяхните книги са, вероятно, отразяват това, което те си водили като бележки, ако не са водили цял дневник. Тук при моя няма пропусната нито една минута, защото аз бях и облагодетелстван, че съм на базовия лагер, имах си самостоятелна къща, имам предвид палатката, в която съм живял 100 дни там, но няма смисъл да го разгръщат, той в книгата го има. Става просто, това е автентичното. И аз исках да го издам така, ето така, както е. Но казват, че имали трудности издателите и поискаха да се дешифрира.
Виждам, че на някои места сте поправил върху него времето, часовете, някои от минутите.
Да, защото имаше някакви разлики между водените разговори по радиостанциите и само някоя друга минута не е уточнена и за това съм я нанесъл. Но лошото е това, че те затриха някъде или още не искат да покажат 60 касети записи от радиостанциите.
Къде се пазят тези записи от радиостанциите? Кой ги пази?
Който иска да ги ползва, той ги пази. Аз още питам. Това въпрос не съм за радиозаписите и за снимките на оператора Милан Огнянов. Бог да го прости, той почина. Има защо да ги пазят. Те се знаят защо ги пазят. Да ги ползват, когато потреба.
Смятате ли, че изкачването на Еверест през 1984 година по един или друг начин се използвало и от за тесните интереси на партията и на държавата като цяло?
С една дума, да. Винаги е така. И за политически интереси, и за бизнес интереси. Но тогава, преди 30 години, не беше точно така, нали? Сега е много по-силно това нещо. Чувства се в нашия живот, сегашния живот. Всичко в името на политиката и на собствените интереси. Жалко.
Как се промени живота на тези, които успяха да достигнат до Еверест?
Разделение няма между покорителите, както се наричат, неправилно, защото не може да се покорява нещо, с което ти не можеш да се бориш. Е, в прераздаването на награди и така нататък, нали, и тети малко повече са лансирани, и то правилно, тези, които са се изкачили на върха, петимата, които се изкачиха, получиха най-високите звания. Христо Проданов, герой на Народна република България, а останалите петима, герой на социалистическия труд, и двама, които не сме се качили на върха, бяхме удостоени с това звание, аз и Людмил Янков. Всички получиха разрешение да се закупят без ред автомобили. На времето това беше голяма борба за винаги. Е било, да? Не само сред спортистите, а и сред останалите граждани, но всички се заплатиха с парите, които по правилниците им се полагаха за спортни постижения, се заплатиха автомобилите, така че няма ощетени в това отношение. Някой да е облагодетелстван повече.
След 30 години сещате ли се за грешки, които са се случили по време на експедицията, пък и всеки сочи смъртта на Христо Проданов за грешка в подхода към изкачването на върха?
Всичко е отразено. Сещам се и съм ги написал съвсем добросъвестно. Мои грешки, на Христо Проданов грешки на всеки от алпинистите, защото ние сме хора и не сме нещо повече от обикновените хора, за да не допускаме някои грешки.
За слушателите, можете ли да ги обобщите?
Да, много е трудно, защото те не са малко. Те не са малко. Винаги се създават такива отношения, както във всеки колектив, дали е спортен или производствен или друг. Винаги има групировки. Аз и тия, тия и аз. Но важното е, че по един или друг начин те са били игнорирани при в случая, че всеки е разбрал за какво е изпратен на Еверест и така са били отстранявани. С няколко думи не може, не е възможно. Аз смятам, че почти всички грешки, които са допуснати и от мен, защото независимо от това, че съм бил само ръководител, а не и пряко участник да се катере там, и останалите момчета, всеки е допускал грешки, но в края краища това е нормално, защото ние сме хора.
Вие самия съжалявате ли за нещо?
За нищо не съжалявам. Аз съм такъв човек, че не съжалявам. Щом съм повел нещо да правя, го правя така, както смятам, че трябва да го правя. Така беше още от избирането ми за ръководител. Аз съм четвъртия човек, на който е предложено ръководството на експедицията. Нали? Преди мен съм Миню Златанов, Иван от Самоков, как се казваше това, както и да е, включително и Христо Проданов. Но Христо Проданов много преди експедицията дойде при мен, макар че не бяхме в блестящи отношения в този момент, да каже ела да ръководиш тая експедиция, защото иначе българин няма да се кача на Еверест. Това е. Безкомпромисен съм към изискванията и затова сме се спрешкали понякога с момчета, но след това всичко е било изглаждано. И няма как да е иначе и не трябва.
Смятате ли, че Христо Проданов не е трябвало да тръгва в онзи ден без кислородна бутилка?
Не, тук въпросът е ясен. Христо Проданов по всички правила и изисквания и на непалското правителство, и на алпинизма изобщо, който тръгва да катери без кислород, подписва декларация, издава си маската и не взема това нещо. Ето го кислорода, това са бутилките, тая е моята личната, всеки има от тях така, имаш от тях. Аз моята си я консумирах на базовия лагер, не че съм имал нужда. Те са съветско производство и това ми е като спомен и си го пазя. Христо си подписа декларацията, издаде си маската, издаде си. Това и така тръгна, така че в това отношение спекулация не може да има.
Това подвиг ли е или просто лично решение? Защо се отказал тогава от кислородната бутилка? Да не му тежи толкова, че може
това
да се справи?
Това си е негово решение. Това никой не му е налагал да се откаже и така нататък. Той желая да го направи, защото до тогава, до момента, в който Христо направи безкислородно изкачване, хората на Еверест, изкачили се без кислород, събраха на пръсти още, нали? Сега вече са десетки, може би и стотици, както и загиналите. На времето имам предвид още около 24-та година, когато загиват първите, които са тръгнали към Еверест, до сега не са открити, а сега вече загиналите там са не стотици, а надхвърлят 1000 души. И то е естествено, това е най-високия връх на света, макар и не най-трудният технически, но положението и статуквото е такова.
А с годините и подготовката, дори и техническата подготовка на алпинистите, по-лесно ли се изкачва Еверест? Или трудността е една и съща?
Смятам, че е една и съща. Личното съмнение казвам, що знаеш за къде си тръгнал, трябва да знаеш и как трябва да стигнеш. А няма смисъл да разчиташ на психолози и така нататък. Ние не сме ползвали в това отношение специално психолози за психологическа подготовка. Защото лудите в света винаги са били носители на големите открития. Луди е имало и ще има винаги.
Стремежът към върховете на алпинистите си е един вид особена лудост. С спомените на алпиниста Аврам Аврамов за експедицията на Еверест от преди 30 години завършва днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.